класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с категория Живот, едно предаване за нещата от живота на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо, а днес ще обсъждаме един изключително практичен въпрос. Всички искаме живота да е безоблачен, но е ясно, че проблемите са част от него. Когато се срещнем с проблем или криза, имаме две алтернативи – да се молим или да се тревожим. Признайте си, кое по-често избирате като за начало. Сега ще разискваме повече този въпрос, но нека започнем с една интересна история. Тя касае доктор Робърт Коулс. Той наблюдава шокиран как множество деца обиждат с неистова омраза 6-годишно момиче. През 1960 година Руби Бриджис е първата чернокожа ученичка в едно училище в Ню Орлинс. Сутрин и след обед в продължение на месеци се налага да минава през тълпи, които крещят оскърбления и заплашват да я убият. Белите семейства преместват децата си, така че тя е сама в класа и в игрите също, но въпреки това силата и достоинството й удивляват Коулс. Учителят на Руби му разказва следното.
Една жена заплю Руби, но не оцели. Руби се усмихна. Един мъж размаха умрук срещу нея, тя също му се усмихна. След това се изкачи по стълбите, спря и се усмихна още веднъж. Знаете ли какво сподели с един полицай от охраната? Каза му, че се моли за тези хора всяка нощ преди да заспи.
Доктор Коулс, професор в Харвард и известен детски психиатър, решава да я изучава. В един от техните разговори тя му доверява, че се моли и се надява Бог да направи нещо. Коулс не вярва в Господ. Той я пита защо се моли, а тя простичко отвръща – защото. Когато настоява за отговор, момичето казва – защото те се нуждаят от молитва. Коулс си мисли колко мило е това, но не го приема на сериозно и въпреки това пред него стои дете в неблагоприятно положение, но с такъв заряд на сила и кураж, които го объркват. Той споделя: аз събирах цялата тази информация, но тя доста ме озадачи. А между впрочем, Коулс е наречен най-великият жив психиатър от списание Таймс, който печели наградата за гениалност и наградата Пулицър за изследванията си върху деца. Но в случая с Руби си признава, че не може да разбере свръхчовешкото достоинство и куража на това дете. Как бихте обяснили това?
Коулс разпитва семейството й. Родителите едва четат и пишат и често са обект на подигравки, но научават дъщеря си да се моли, когато има някакъв проблем. Коулс дори посещава църквата на Руби като страничен наблюдател. Хората там казват, че вярата и молитвата им помагат да се надяват, въпреки бедността и расистските атаки. В началото Коулс отдава това на емоционалността при необразованите, но им се доверява, защото вижда, че в безброй лица погледът изпълнен с болка отстъпва място на надеждата. Той пита: как някой като мен ще обясни това психологически или по какъвто и да е друг начин?
Накрая стига до заключението, че молитвите на Руби са подействали. Резултатът е невероятен извън простите психологически обяснения. Коулс започва да се моли. Днес той все още е завладян от молитвата и вярата и казва на всички, независимо дали са деца или пък са харвардските му студенти, че молитвата е реална. Руби Бриджис Хол, която днес е вече около 60 годишна, все още се моли. Тя работи в същото училище като служител по комуникациите. Интересна история. Ще продължим с случая с молитвата след малко.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах: добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота. На другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва да и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва да и пак се разплака.
Аз си казах, добре, бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, здравейте отново. Не с намигване ви задаваме въпроса в категория живот, защо да се молим, когато може да се тревожим. Аз съм Ради, до мен е Божо. Преди малко ви разказахме историята на малката Руби, която живее със силата на молитвата и така повлиява живота на Коулс, обявен за най-великия жив психиатър от списание Таймс. Но той не е единствен, който изследва силата на тази духовна практика. Друг известен психиатър, доктор Уилям Садлър, отбелязва в един учебник по медицина, който се казва «Практикуване на психиатрията», следното.
Молитвата е въздействащо и ефектно средство за премахване на тревогата. Мъже и жени, които знаят как да се молят с искреността на деца, като буквално говорят и общуват с Небесния Отец, притежават една велика тайна, чрез която могат да поверят проблемите си на Бога. Те разбират, че Той се грижи за нас. Една чиста съвест е голяма стъпка към барикадирането на ума против невротизма.
Скъпи приятели, аргументи могат да се намерят и за всяка теза, даже за противоположната, така че тези от вас, които не са практикували молитвата като начин за разрешение на проблем или за един по-спокоен живот в мир, сигурно сега си задават бурно някои въпроси и си казват, да, така е, но. Но дали молитвата не е просто едно безвредно лекарство, без истински лечебен ефект, предписано за успокоение и чието действие се дължи единствено на вярата на пациента?
Вярата помага, но Библията казва, че молитвата осъществява връзка с Бог и ни дава мир, който е отвъд човешкото разбиране, според посланието до Филипяните 4 глава 7 стих. Коулс също достига до извода, че молитвата е свръхестествена.
Още едно възражение. Не е ли дръзко да очакваме Бог да отдели 5 минути от времето си, в което се грижи за цялата Вселена, за да се занимава с нас?
Не. Самият Той ни моли за това, а Неговото време, любов и интелигентност са безкрайни. Бог има такъв капацитет за обработка на информация, че може да отдаде на всичките 6 милиарда от нас лично внимание и въпреки това да управлява всемира.
И понеже аз съм взела позицията на опортюнист по темата, още възражения. Не е ли дръзко хората да казват на Бог какво да прави?
Да, ако се опитаме да го манипулираме, да ръководи света по нашия начин. Затова Исус ни учи да се молим. Да бъде Твоята воля. С други думи, Боже, само Ти можеш да видиш бъдещето, така че ако се моля за нещо, което не е добро за мен, или е твърде егоистично, или невъзможно, забрави за него. Аз ще Ти се доверя и ще се опитам да бъдеш щастлив с това, което Ти ми даваш. Честно казано, това може да е вътрешна борба с мен самия. Какво ще стане, ако Господ не направи това, което си мисля, че искам? Един автор мъдро отбелязва. Бог никога не води своите деца по друг път, освен този, който те биха избрали, ако можеха да видят края от началото.
Бог нали знае всичко? Защо аз точно да му казвам какво искам?
Защото Той желая да защити нашата свободна воля и няма да действа против нея. Молитвата е като гласуване, с което го молим да се намеси, въпреки че земята е под бунтовното управление на Сатана. Тя дава на Бога човешко позволение да действа.
И още нещо, което ме обърква. Факт е, че молитвата не винаги променя света. Защо трябва да се молим и не е ли наивно винаги да мислим, че това ще ни помогне?
В Уранда има църкви, в които хиляди хора са застреляни, докато се молят за мир. В Библията има истории за молитви, на които Господ отговаря с не. Например, Исус помоли да не умира за греховете на света, но бе разпнат. Павел поиска Бог да премахне някакъв здравословен проблем, но той не беше разрешен през целия му живот. Молитвата не е гаранция, че животът ви ще бъде сладък и лесен. Не винаги променя нещата, но често го прави. Тя ще ви даде вътрешна сила и кураж да постоянствате.
А Достоевски казва, че молитвата е възпитание, има много смисъл във всичко това, но ние ще продължим с практиката. Как да се молим само след малко?
Изкачете своите собствени върхове и открийте по-големите предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория Живот.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият имейл е awr-bg@abv.bg.
Здравейте, приятели! Днес говорим за молитвата като един плюс фактор в живота. Допълнителни конски сили от Бога, които Той ни дава, за да се справяме по-лесно с проблемите и да живеем в вътрешен комфорт и мир с околните и с нашия Творец. Но важно е наистина да разберем как да се молим и самите ученици бяха помолили Исус да ги научи. Нека да кажем няколко практични неща относно практикуването на молитва. На първо място, добре е да използвате ваши собствени думи. Говорете сякаш разговаряте с приятел. Когато телефонирате на някой близък, казвате ли: «О, благодатен и най-ценен приятелю, своята безмерна милост, би ли поиграл баскетбол с мен?» Нуждаете ли се от текст или препоръки за това какво да кажете? Разбира се, че не. По същия начин разговаряйте с Бога.
Втори съвет. Молете се навсякъде и по всяко време. Дори когато мобилният ви телефон е извън обхват, Бог наблюдава и знае вашите мисли. По време на шофиране, но бъдете с отворени очи. Когато спечелите нещо голямо, когато ви се иска да ударите някого, когато трябва да вземете решение, по всяко време. Например, когато Неемия, един от библейските герои, бе притиснат от царя с въпрос: светкавично отправи тиха молитва и след това отговори. Ежедневно те отделяше време за лична молитва.
Редовно отделяйте време за молитва, не го правете просто от време на време или от проблем на проблем. Исус, например, се разхождаше сам рано сутрин, за да се моли, и това ни е документирано в повествованието на Евангелията. Ако не сте пък ранобуден, определете си друго време и се придържайте към него. Когато сте твърде уморен, зает или потиснат, когато не ви се моли, именно тогава най-много се нуждаете от молитва. Дори Исус се молеше много, сам и с други хора. Ако той се нуждаеше от това, представяте ли си в каква нужда пък се намираме ние?
Молете се за всичко. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си към Бога с благодарение. И Божият мир, който никой не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви. Това е цитат от посланието до Филипяните, 4 глава, 6 и 7 стихове. Никой проблем не е твърде незначителен. Исус твърди, че знае дори колко косми имаме на главата. Няма проблем, който да е твърде голям за ума, създал Вселената.
Исус учи последователите си как да се молят, и той казва, че в молитвата можем да му благодарим и да се насърчаваме, като си спомняме колко е мил нашият приятел в небето.
Да очакваме неговото завръщане.
Да предложим своята помощ за изпълнение на неговите планове.
Да искаме това, от което се нуждаем. Ежедневния хляб.
Да го молим да ни прости грешките.
Да помолим за помощ, за да прощаваме на хората, които ни нараняват, вместо да се огорчаваме.
И да се молим за помощ, за да вършим правилните неща. Скъпи приятели, след малко ще продължим с още практични съвети относно молитвата. А сега нека ви напомним как бихте се свързали с нас, а дори може да ни разкажете случай на ваша отговорена молитва, за да бъде нашето предаване по-пълнокръвно следващия път. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr.bg@abv.bg. Здравейте, приятели! Вие сте с категория Живот, едно предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо, а днес си говорим за молитвата. Едно биологично оръжие, с което можем да посрещнем злобата на деня, т.е. ежедневните проблеми. Най-лесно можем да схванем обаче нейната сила, когато практикуваме как да го правим. Затова говорим по-настоящем и продължаваме с практичните съвети.
Избягвайте шаблони. Исус казва: а когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си. И така, не бъдете като тях, защото вашият отец знае от какво се нуждаете преди вие да му поискате. Според Евангелието на Матей, 6 глава, 7 и 8 стих.
Практикувайте. Блуждае ли мисълта ви, не се отказвайте. Върнете се обратно към молитвата и ще се научите да се съсредоточавате. Ако това ще ви помогне да се концентрирате, записвайте молитвите си в дневник. Може да премахнете нещата, които ви смущават.
Бъдете честни. Прочетете някои псалми, ще откриете писатели, които казват на Бога точно как се чувстват. Забравени, ядосани на Бога, ограбени, в нужда, обезверени, съмняващи се и виновни, или благодарни и удовлетворени. Тяхното отношение се развива. Молитвата е терапия.
Освен това, се молете за другите хора, дори за тези, които се отнасят зле с вас. Трудно е. Обърнете внимание, че това не означава да мислите, че те са нещо велико. Просто се отърсете от желанието за отмъщение или друго отношение, което влияе зле на здравето и емоционалния ви живот. Едно момиче споделя, например, че докато се моли майка й да престане с постоянните си упреци към нея, самата тя осъзнала, че може да се отнася много по-добре с майка си. Така че молитвата има такива странични ефекти и това е добре.
Не е необходимо да го заслужите. Исус каза, че всеки грешник може да използва неговото име в молитва, което е все едно да кажете името на чичо си милионер в неговия хотел. Бог гледа на вас любовта, която има към Исус. Един герой, наречен Самсон, се помоли, след като бе в леглото на една проститутка. Там бе обграден от 1000 войника, заловен и ослепен затвора. Той трябваше да се помоли преди да попадне в тази бъркотия. Но Бог все пак му помогна, доколкото бе възможно. Нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.
Бог няма да благоволи в греха. Ако планирате нещо, което знаете, че Той не одобрява, еми не очаквайте Неговата помощ, освен да промени плановете ви. Например, ако се молите: Боже, направи ме успешен автокрадец, няма как Той да ви послуша. Но ако се помолите: Боже, искам да крада, но знам, че не трябва, Той обязателно ще ви помогне.
Бъдете непоколебими. Исус казва: искайте и продължавайте да искате. Продължавайте да чукате на вратата. Ако знаете, че Бог ще отвори, но не получавате отговор, не се отказвайте. Не съсредоточавайте вниманието си върху съмненията и страховете, в противен случай те ще се увеличат. Продължавайте да опитвате, докато успеете.
Хубав съвет, да не се отказваш, винаги има нещо велико в това. И накрая слушайте. Ако Бог ви каже да убиете някого или каква паста за зъби да купите, идете на лекар, за да ви прегледат за шизофрения. Но понякога Бог говори, като ви дава някоя велика идея, докато се молите. Трябва да знаете, че това може да е игра на подсъзнанието или въображението ви, така че проверете внимателно нещата, като сравните с Библията и здравия си разум получената вест. Но не я отхвърляйте, Бог понякога използва този метод. А в заключение мога да кажа само едни думи на раби Лионел Бу. Бъдете внимателни. Молитвите ви може да не променят света, но те могат да променят вас. А това може да не е онова, което сте очаквали, но в дългосрочна перспектива тези странични ефекти винаги имат положителен резултат.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби, вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Set your eyes Just come to the quiet. Come and still your soul like a child at rest on its daddy's knee. Come and still your soul completely.
Скъпи приятели, ние не претендираме да говорим от името на Бога. Библията прави това. Надяваме се настоящата тема да ви помогне да размишлявате върху нещата, които тя казва.
Това беше всичко за днес от нас. А категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно в нашия сайт awr.org може да изберете какво да чуете или да си преговорите. Пожелаваме ви успех в изпитите на живота. Хубав ден и до следващия път!